Eh bien, comme annoncé, le magazine Agropastoral est consacré à l'élevage des bœufs. Pour ce faire, nous cédons la place à notre correspondant privé Rodrigue Lekbanga et ses invités qui se trouvent à Boire pour nous en parler.
Bonjour les auditeurs de Radio Ndekeluka, nous vous saluons. Aujourd'hui, nous allons parler sur la production animale. Donc, nous sommes ensemble avec un technicien d'élevage qui va nous parler sur comment élever les bœufs dans les enclos ou bien comment les traiter. Bonjour monsieur.
Bonjour Priva, je réponds au nom de Zoumaldé Jean-Claude, je travaille à Boire comme chef de secteur d'élevage.
Aujourd'hui, nous allons parler un peu sur l'élevage des bœufs. Comment on s'organise pour élever les bœufs dans vos secteurs?
Pour débuter un élevage de bovins, la personne qui envisage cet élevage doit d'abord commencer par acheter les géniteurs. Il achète les reproducteurs chez un éleveur qui a l'habitude de traiter ses animaux. Ensuite, il doit construire un enclos. Loin du village, à peu près 5 km du village, il construit son enclos. Il amène ses bovins, il les met dans l'enclos. Il doit prévenir des aliments complémentaires comme les tourteaux de coton. Il doit prévenir aussi des produits vétérinaires pour les premières interventions contre les maladies.
Vous venez de parler comment on peut débuter l'élevage de bovins. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe au moment de saison sèche quand les éleveurs amènent leurs troupeaux à paître dans les pâturages? Comment ça se fait?
Pendant la saison sèche, c'est une période très difficile pour les éleveurs. Mais ce sont des habitués. Ils savent là où ils peuvent trouver des herbes. Par exemple, le long des cours d'eau, il y a des herbes fraîches que les animaux peuvent brouter. Les animaux aussi broutent certaines feuilles. Et puis, l'éleveur peut les complémenter, comme je l'avais dit, avec les grains de maïs, les grains de mil, les tourteaux de coton, pour les fortifier. Et il y a aussi les sels minéraux, comme le natron ou le sel de cuisine, qu'on verse dans les mangeoires, pour que ces animaux sucent, pour avoir un peu d'énergie.
Les aliments que vous venez de citer concernant l'élevage des bovins. Mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant les maladies si au moment de saison sèche, ces éleveurs n'arrivent pas à trouver les bonnes herbes pour faire paître les animaux? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a aussi les conséquences sur les animaux?
Oui, bon, comme je l'avais dit tout à l'heure, c'est une période difficile pour les animaux, surtout les herbivores, par manque d'herbes grasses. Il faut complémenter les animaux. J'ai conseillé d'acheter les tourteaux de coton, par exemple, les grains de maïs et de mil pour donner à ces animaux afin de compenser le manque qu'ils ont dans les pâturages. Il faut les injecter avec les vitamines, les déparasitants pour les fortifier.
Par rapport à ces problèmes de manque des herbes, est-ce qu'il y a aussi les cas fréquents de certaines maladies?
Oui, bon, pendant la saison sèche, les animaux souffrent parfois de parasitoses internes, boivent de l'eau impure. En buvant cette eau impure, ils contractent les vers intestinaux. Ils souffrent de parasitoses internes et puis parfois ils souffrent aussi de parasitoses externes, c'est-à-dire les tiques qui sont sur les feuilles et les herbes dans la brousse. Quand ces animaux sont de passage, ils sautent et se posent sur eux pour sucer leur sang. Et en suçant leur sang, ils inoculent des germes de microbes qui peuvent rendre ces animaux malades. On peut avoir, à partir de ces inoculations des tiques, les maladies comme la pyroplasmose. Et puis, il y a aussi les mouches titiées dans les zones forestières qui inoculent le protozoaire qu'on appelle trypanosoma, pour provoquer la maladie qu'on appelle trypanosomose. Il y a tant de maladies que je ne peux pas tout citer, que les animaux attrapent pendant la saison sèche.
Que pouvez faire pour porter main forte à ces éleveurs pour sauver leurs troupeaux de bœufs?
C'est notre travail. Nous sommes disponibles à tout moment. Si un éleveur a besoin de nous, il vient solliciter notre secours, notre prestation. On est disposé à aller soigner ces animaux.
Dans vos services, est-ce que vous avez la capacité maximum pour avoir des médicaments, des produits nécessaires pour traiter ces animaux qui sont dans la brousse auprès des éleveurs?
Bon, présentement à Boire, il y a un dépôt pharmaceutique vétérinaire. On a l'essentiel des produits dedans qu'on peut acheter. Les déparasitants, les vitamines, les antibiotiques, il y en a. Donc, les premières interventions, on peut le faire. Si on est dépassé, on peut envoyer au niveau de Bangui pour chercher d'autres produits.
Quel conseil pouvez-vous donner aux éleveurs au moment de période de saison sèche qu'ils puissent bien élever leurs bovins?
Nos éleveurs n'ont pas l'habitude de donner des aliments complémentaires à leurs animaux. C'est ce que nous déplorons. Comme vous me posez la question, je conseillerais à mes éleveurs de gros bétail d'acheter des aliments complémentaires pour donner à leurs animaux. Je citerai le maïs, le mil, les tourteaux de coton, les grains de coton. Hein? Ces aliments-là, les éleveurs peuvent donner le matin, avant que les animaux ne partent pour brouter, ils leur donnent. Ils mangent, après ils vont brouter. À leur retour dans la soirée, ils leur donnent encore. Et puis, il faut qu'ils leur servent à boire abondamment. Il faut que ces éleveurs-là s'approchent des techniciens d'élevage pour aller visiter leurs animaux, les injecter avec les vitamines. Comme ça, ils seront renforcés pour résister à la saison sèche.
Vous avez dit au début de notre intervention que les éleveurs peuvent aussi garder auprès d'eux certaines boîte de vitamines ou bien quelques médicaments pour injecter leur bétail. Est-ce que vous avez formé ces éleveurs pour qu'ils puissent prendre en charge les premiers soins auprès de leur troupeau?
Notre service est organisé. Il y a la FENEC, entendu, Fédération Nationale des Éleveurs Centrafricains. Dans cette entité, il y a les animateurs. Ces animateurs sont chargés de former les fils d'éleveurs et les éleveurs eux-mêmes à donner les premiers soins aux animaux avant d'appeler les techniciens d'élevage pour aller faire le nécessaire. Donc, ils savent donner les comprimés aux animaux, ils savent les injecter avec les antibiotiques. Il n'y a que ça. Mais les autres interventions, ça ne concerne que les techniciens d'élevage.
Avant de passer à la version Sango, nous allons nous rendre à Berberati avec ce ouf de soulagement pour les planteurs de cacao. Le gouvernement s'engage à acheter leur récolte. La campagne a déjà commencé. Le point avec notre correspondant René-Pierre Ndoumbi.
Plus d'une semaine déjà, la campagne de collecte de cacao a été lancée dans la Mambéré Kadéi. Le gouvernement centrafricain s'est engagé à acheter les produits. L'acheteur est l'Office de réglementation du contrôle et du conditionnement des produits agricoles au RCCPA. Selon Priska Ida Dere, chef de poste de l'Office à Berberati, deux opérateurs économiques de nationalité camerounaise se sont fait également agréer pour la collecte. Seulement, elle n'a pas donné le prix au kilogramme en soutenant que cela dépend du coût au niveau mondial. Boniface Damboti, directeur général de l'ORCCPA, en date du 18 novembre, a officiellement lancé la campagne de collecte à Bamba dans la sous-préfecture de Dede Mokouba. C'était une très grande satisfaction des cacaoculteurs. Ils se sont réjouis du fait qu'ils ne vont plus faire face aux tracasseries des barrages et des prix au kilogramme quand ils se rendaient dans les pays voisins pour la vente de leurs produits. Plusieurs années se sont écoulées, le cacao n'était pas acheté sur le plan national en République centrafricaine. René-Pierre Ndoumbi, Berberati, Radio Ndekeluka.
Et c'est la fin de la première partie de ce magazine en français, une pause musicale pour la version en sango.
Ça c'est le grand Abakle Bangasu, retour en force. Alino Mosquito et Kezona la Yorotingongo. Président Desmond Desmond. Bimba Gina Kwati Akababa. C'est tout.
Bideo Alain, la Damala. Joma Ursula Martinez, Mama Tiane.
Fondo, olimbi ti warangenzai, kota ya kanti karako, olimbi Sartana na pokondele faya kanga ngunga 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 baba hey au direct studio kakana ingénieur de son dawa 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 mapoko timolenge awoko na ndoti machine wele 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 baba modere kututa jardinier ti boinge yo yo kotimobo ko she kotimobo kotimobo ya she kotimobo kotimobo ko she kotimobo kotimobo ko she
Iritimbi aike Zumalde Jean-Claude Sombisar kwa na boire tonga na chef de secteur ti élevage.
Iba laso ilara mina kwa singa na ndoche batango anyama isoro batango bagara sosi aike kota nyama sosi ala itachi amboruro aike batani mingi ala sosi ala aike sara kusala na ndo kwa chi bango yatimene wala sara ngo kusala na tersini cha anyama ala lingi jifana itonga na nye sezo aike bata bagara
singila priva bigi fana mo bagara bagara ke kota nyama mingi so na ingati kusala chi ya irulo loke mbini mamifere epi loke mbini herbivore mamifere sote tene loke nyama sulu qui na a vertèbre et puis le na main to na le dou mlinge to la yon main ti lo si a kononani et puis herbivore matiso cause ko petit ngo ti lo a ke pere tongo ndati élevage ti bagara a ke ti to tonga na mabuli ti mo si mo tere ba mo ti sara élevage ti bagara mo leke ndu ti yambango a yamati mo ni kozo ni mo wara mbini ndu na ya ti ngo ndaso a yo à peu près kilomètre ku mo leke da ti zuti batango a yamati mo da mo leke gbagba so atene enclos titene tomogana ya matam chimo mazana yani moleka isu use so awe fatiso mogwe nanduti a elever so akabata ya manikozo so moinga ala ke soya ya matala njuni ya manako no pendra ala ke dunjuni simo gomo vo angongoti bagara timo kana ndutala we simo gana ite bagba timo simo za berji na terani si lo batani namo
ibaso na ngweti buruso ikine yani pale ti warango apere na nguchi yongo tete tengo ti anyama so aikeda me na lekiwa si a elever so si aike batanyama aike mukobina la na ngweti buruso
tatena ita timbi ake kusala ti a elever la ala inga ni nzoni mingi nga buru nga ngweti buru apere ya ole mingi me a elever inga ndoso a limbitu warakete pere za dina ya matalate agbe ti agbako atere ti angu so ade apere akisigida bagara guna bagara za na ndoso si ala wara peritite metene ala te si ata la sinzo na pa lo inga ngamena kugwe so lo mu machet lo ko dina ni si kugwe na china sese abagara na kate titene abumi na pire ni yata la si
na yati atengwa ko beso ala notifage na ngwe ti buruso est ce que na pikoti akobeso mbene ko bende titene amuna ala nangoche burusu tene ala tesi amunga nguna la aike dape wala aike kikube na perisu awe
itatimbi ya kobe ake mingi yite wana lechi kuton elevera lingbeti vokbani aza nada sinangoji buru lingbeti muna ya maturo ala te lechi njo bagara lingbeti tesenge lechi bundo bagara lingbeti tesenge ingo wala atron kwe aka ambina yitu ake munga nguna nyama so abagara lingbeti suni ake munga nguna ala
na lekiti ako beso ando ti fage ala limbiti fana e ambina pale ti ako bela so si aga ndu anyama so akoko nango eti buru so ape
nango eti buru a ako bela ke mingi ko bela tongana so ala ke nyonzo ningu pepe alimbiti wara a fene na yatala na tamlango na ti piri ambina kita anyama ke to ira la tena chik ako uru a butere tala ako nyomene tala ako munala ako bela de ako munala ako bela la aswala mingi ako munga na la kobela ako bela ala limbitu wara kobela tatene na nangoiti buruzo
tongana akpale cha kobela nso anuti bagigi na terchi anyamani na lekewa ala so ayike tongana wanganga na mbike chindu kwa chibatango nyama ala limbitu tene amuma mboko na ala na lekechi mungo tongana la si anyamani aduchinjuni ala kisara tongana
na bagesi tongana akuta zuchi atukana yoro ndalichi ambina kobela so akuswaye kanyape kobela tongana PPCB perip pneumonie contagieuse de bovidé le so atokana yoro so traiter le gui préventivement na légati vaccination atokana yi vacciner ya mani contre son kobela so mais atanga de kobela tongana ti asene na yati bagara ikwara a comprimé so munala la mené et puis afa asene to na yatala a kobela tongana a tik so ke mutere ta ya masia ke mené ta la munala kobela tongana pyroplasmose wala angungu so akwala sa kumna la tripona uzo mozo iki na yoro so iki pona ya mani a tik so ak kui iki na mina yoro so ga a pompi na terta ya mani a tik na kui e pe ya mana wara feni
ibana liketi kwa singa so isar na nyanga ti munzu france ge ando ti sara tene mingi na mbike so si a la so a ira la a elever nga o si a iki bata amina kete atunga na yati kete asanduku chala tonga na kita pale cha kobela kada ani mti mambo kona la tonga na onga ngo chala usela gona ndu kwa chala na ndu kwa ti bata nyama ala waran bini kete mandango ye na ndoche mungo atunga na anyama so wala ala lunduki na lichala ni ala vo mati so la kibata nyama ni nasi ala mutunga so si ya kamuna nyama
itati bina ya ti ndoche kutala ti elevage bini ndu akeda so irina tena FENEC Federation Nationale des Éleveurs Centrafricains so ambina itagna yanika aire la animateur so ala formela ala na ndoche ture na tereti a aduti batango bagara swala gafanala a kozo yeso molingu tisara titene tungateria matimo somo sara nawe simo kwe mogamo iri wakudi kwa ti elevage na kwa sara tangati kwani ala ingati ti mu komprime ti bina ingati bagara ti tungu na pekoni ala ingati soni ala ingati kpo bagara nga usi na antibiotic kita yeso aita ti ti feneka fanala ala inganila na ligiti kaingo kubira ti ya ti anyama na ligiti pongo anyama na antibiotic so afanina la we matangata kuta kusarani akagia wa kuti kwati elevage la ligiti sarani
mena bango ndo chala sosi ala ke wanganga ati ndo kwati batango nyama ambina pale sosi a wa kude kwati wala a wa batango nyama aiki war na ligiti batango abagara aiki so wana mboiti buru so
ngoiti buru a pale ake mingi a abagara ala tambula ala te ye yata la sinzoni apa ala lingbeti kuti te yaka chazu ala te kugbeti gozo chazu ala do kiketi gozo chazu achi ala wara a panga bana gbeni ala teni ala kenge nanti so la te inzoni apa ambini ake fatigi na ton so la ngeso ala fatigi a ondoni ti a zuti batango yamana agba ke kanina bushi ti a dorokoni akpale ake mingi nangu iti buruzu
wango chinye ala so ke wanganga na ndoko ati batango yama alimbeti muna ala kweso sa ke bata abagara si alimbeti mulekina la che bata anyama chana nalikini
kozo tenu sumbi kitene ake ti so batango yama ake kutanzoni ye mingi ake yesu ake gana soro nazo bagara so mo batalonzoni le petit goué le pesé mbenila 350 à 400 kilos et mo petit kan na kotangiza a edemo batango bagara kenzoni yesu bimu wango mingi na itati tena ala bo ala so gasara deja wala bon ngangu so adi sarape ala sara nzarani ala tarala gaba ake iso gana mosoro bimu wango na lambite na ala wara kete ko beji tengo cha a ya machala itungana leti kuton itungana leti njo wala bondo ala wara vitamine tongana ya machala sikina ndapre ala tukuna leti kuton ala te ala munala ingo kita la su ala on ala gwate pere ala kira la ku ala kira tukuna la leti kuton wala leti njo wala leti bondo te si te na munga ngunala manti ko biso la gete na gbetungu ala warna na burope ala gete yali mina njara tala pe ifo eleveur so ke bata abagara lo doti wara a leti ko biso mbi fageso leti koton njo wala bundu et puis le doigt du Ngana vitamine. Donc so à mon avocat dans l'outil, ah y a matière là du Johnny Terre jusqu'à Sina Gbetingo.
Nambe ketin de Kwachala. Mbini a da nganga wala da susi aike bata a tonga da aike da si alimiti munganguna la tetene ala ba tonga na kwale cha kobela a tetere na a bagara na tere chala swaka bata nyama a sinambiki chal tene ala wara a yorosu njoni si alimiti ne a kaina kwale na terchi ala susi a bagara chala kina kobela
da chi yoro chi a anyama ake na ina buarge na karchi ausa su ake depo farmaceutique veterinaire chi fenek a yoro ake da tatina a yoro kwe la ke dape men a su chi a première intervention ake da ayi chi ka ingo kobela chi ya mokwara yoroni a antibiotique mokwara vitamine mokwara yoro so alingbiti fa a siri wala kochi na terati a yama a yoro akata me tongana kubila na kangangu i wara yoroni gapelingbi tukana bongi wara yoroni ganani imuna aitati batango yamani singe
ala fikira fa irchala
iritimbi ake zumal de Jean Claude sombisar kusala na boar tongana chef de secteur ti élevage
ikiri singila na ala kususi a duchina terati fonono chala ti ma kwasinga ti batango yama so si ilotene e sarane na mbikiti boarti tene amuleke na ala kususi aike batanya mati inga akpale wala si ala ikinani na ngweti buruti mungo kobena nyama chala ngati mungo tungana la ngana che batangola na che babasi alimbiti muleke na ala soko ya ere ala awa batanya nyama tene ala sarasi a nyama chala a u e kiri singila
na singila na pakara Jean-Claude Zumalde mokunzi tisusi aike bemenu na ndochi kusala che batanya nyama na boar na peko tipika ngo patara soup ki va atiminga tere na mbeni oko chala so siyeke bata a bagara. So igichilo eke useni baba e mapika ngo patara chala na priva.
Ibara la
bara mingi priva.
Laso eke na mdokwa so si ala eke bata anyama da na mbeke chik bata chibuar. Ala lingbe chisarate na ikete na leke chik bata ngo anyama wala bagara so si ala eke bata. Ala eke bata ala na ya chik baba wala ala eke bata la kina leche a londo wala nambina ndo so si ala za yongor na terji kodro si ala eke bata anyama chala da.
Ezimbi ake Huseni baba. Ibata bagara ti isara gia kampima. Sara bagwa ibata bagara na yani. Bon, tona lerso i muga na koni atambula na pakuti bagara akirna ni akanga na ati bagba. Bon, nila tona lerti buruso ike bata bagara ni. Bon, kom pere ake dape, bon, ike tambula na tertia lando, ake bata bagara ni gina tertia lando. Bon, ike bata bagara ni ando na vunye. Mwenye so, ikipata bagara so, isara wagwa na tereni. Bon, gana kwa aguti bata bagara ni, atumba pokoni, agone na hati lando. Bon, laku ya kirna la, kanga la, na hati bagwa. But what, una, pere uli mingi so, iwara akeke so, akisigi litikeke aida. Bagara ni akete, erini ake jari aje. Na jari aje so, ikuguti bata bagara na tereni. Bon, jari aje so, ake bata bagara mingi. Ake mu, vitamin na bagara mingi. Bon, epi, tona a ondoni encore i petit vo ambeni so atene bie so ike bo namba ko bo namba ti busum ko a petit bata bagara mingi bon et puis na lerti batango bagara ni bon pasi so ike ba ambeni kete ko bela keda irni ake butu butu so ike bo ayoroni na pharmacie ti élevage na boar bon bo pharmacie na élevage na boar ti bon ikoni bon et puis mbini ake dankor baba walde ko ke bogina par pharmacie ni tona unji bon ikpe na docteur agati tene ake soy amuna imapoko ake idei dene ke soy na bagar ni
tingila eba andu tifa ako de social ke batananya machala na ndimi suge social tene tonga na a peria ole ala ke gani ambina ko dende de tene ala batananya machala me ala fatina ti ngotunga na wala pongo abagara ala warambini kete mandango ye na ko de ti pongo anya masosie ala ke kwala wala ala kusara kina lichala ngbatiso ala ninga na ya
batango bagara so adui gida komu ikba iso kotara ti akesara so nila ike mupo koni ikesara ade diko ekoli na andoni ape me ekoli so ikesara so akota zuso akesara so la imupo koni imbati sara gonani
menambeke tindo kwa te elevage ambina teknisien wala ambina animatera gadaso apusu nduru na tersala titene afanala ambina kite akode tonga na ambine kpali ya sinterte bagara kujone tene ala sinambeke ti ana la sosi ya kinando kwa te elevage tena muma mboko nala titena faleke sosi ya piti mus tonga nala pe
bon sake ena limbi ambi ni technicien de élevage agati tene ake vaccine a bagarni titene gona ala na transition ak vaccine ba ke ak po bagarni na yoroni bon titene igonani na transition chaque sa kingu oko titani so ilai ke demerdan tona ke kerkete so ilai ke soin ke bo ayi tona aba difen to ayi so ke soin al mangeti bagarni
singila iba na leke chipika ngo patarachi ngbati goinduru na leke so si ala ke mu akobena nya machala ala ke bata ala na leke timungo tungana la na mbikinga ibaso tongana ala ke bata anya machala mingi so iba amina kiti akpala ke da tongana pere a ole akugbe aike dape aba
bagara ke pusunduru na tertiyaka est ce na mbeke chala akpale tonga so ayke date tena bagara a pusunduru na tertiyaka bubayaka et puis ala sara tonga na si mango teraki duchina popochala na ala tifango yaka
so to na bagara ke bubayaka mwinga yaka na bagara ake mamana malinge bon parce que to na bagara bubayaka tia zuna tertiya isoni bon igae pusunduru na la ike maternala bon tena ita aso komo inga inala idutike bagara na yaka so yaka gati wara bagara pegi bagara la gati wara yaka bon padi ali tone bon padi lo ke fa iso matabisni ke muna lo ike duti lisongo
singila iba so ala lekere akapati kusala chala na lekiti baton yama tene pale aduti na popo chala ala so ala kia elever nga na ala so ke fa yaka pepe ala kina kudeti fango mbanga chala wala kudeti tene ala matere na popo chala si lengo songo aduti na popo chala me ala so si ala ike wabatango anyama na lekiti a buruso ambine angangu pale wala si a elevera kuwara na lekiti batango ya machala na mbikiti na ta, na ngoti buruso
na ngoti buruso parce que fatso moinga pere a uli leso pere a uli aso patso ke bat tenti batango so pere a kiape i bata git itambula gina beteti alando na la yati baku la kitambula ati bata apa garnita bon fadi kitambula yati baku bon nda pere jusqu'à la kuisi kirnala na campement nati ya parke isola ibapo iwara pali mingi
mena akambeke ti akobela wa nambeke chambina tanso pali ya kedape
namba ti akobela soko kobela kedambeni parfois ya ti bakuso itambula so ambeni layola keda wala so tono bakara ke teni bon ake mu bakara papaso akinda bakara ke kui bon so la ike na pali na ndoni inga yoronya pe mingi tono bakani ake wara agalte layoli so Mbingi ambeni atene ya kesara mafuta kimburu iyo titene ya kesofe bagarni akenyo kame akesonye potona mo tara iyo ape mo itiba papa so lutilo kui so la ikena pali na yani mingi
me nambeke ti a leke ti batango nyama na ndokwa ti elevage ala ba a pharmacie wala a euro kwe so si ala ikimvuo titene ala kbona anya machala wala timuna anya machala nyo si alingi ti waraseni tongana na ndokwa ti elevage ala goda ala kuwara a euro nso kwe wala mbili pharmacie akina bata ti boarso akumuma mboko na ala titene ala vo a kai na kobila na terti anya machala
pharmacie akida pharmacie ti elever ni aida so la igo ti tene explique comment kobela so ake wara bagarni bon a docteur la ke pana ya tene bon ala mutel yo so a gosoneni bon ni la lo kana ikana euro ni lo fana i kodi ti so ngoni ni la gasoneni na
mbeke ti a kobeso ba ala tenela la kemu apere inga na ala ka fa amina kugbe me tonga na pale akada est ce que mbini kode encore titene ala muna kobe na a nyama chala aikeda titene ala vo amina kobe titene mungangu na tete apere na kugbe suna nyama chala akeda
bon so tena ngwa pika we pere asigi ade pere asar pulera pe petit pa pere ni ikanga gbani gbani izana tetida potona buruni aso awe titene muna bagani ayito na isoko usi tona bondo ke bo abondo et puis na aliti coton bon et puis na anjo bon ni like batani et puis na akambati ababulo on a dit ça que ça yaka bon lerti betinguzo goto akambati babulo ni so gbani gbani ike bata ni la to la buruni akpera oli akoy ni like muna bagarni
ala so ke batanyama wango tien ala kinani tene ala muna ambina zo sosi ay kinanjarti batango bagara ngbati so ala batene kusala che batango bagara ke ngangu mingi ala kasara mbetoni ngana ala so bata bagara we nyela si ala ke tene ala tene ala sara si anya machala chikubela pe ala waranju ni kubate et puis ya sara si bagara chala wala ngongochi akubichala tambula na lekini
bon tisoni wango so iti muna mbati elever parce que mwinga to mbata bagara so il faut yoro akina tereni mugi a yoro kete yoro ti mbatani inga pe tona iya ke mba baga ti moni tetilo anjera pe il faut mo soye lo iyo ti tene mo ere docteur kozo ape wakati soye lo tona mba yini a ondoni si agati era aizo era docteur agati tene ake mboko tona kota kobela si ke un era docteur tona kete kete niso ilai demerdan ki soye ito na no piso ake soso to na aleti baga so ake sigina angu o eso la pa ni la ke soye o to na iba ko bela ni so yinga lena pe iba yini ngangu mingi ake gagira pe bon so la ke pele na aziti elevage
na leke ti abatangwanya machala so est ce que ambeni ando kwa so ay kina gbuti leta pepe wala amina ONG ak muma mboko na la titene ala wara na ambina kitikita tunga wala ambina kitikita koforo na ambina ito sitene ala batene ya machala eske ambina ndo kwa tonso apusu ndurante tala ti muma mboko na la we
bon ajo ajidap ak muma mboko na imingi na sonyengo abagara ni ala muna ima mboko mingi titene ike batabagara paske ala la ke idei ak muma mboko na azukai titene ke sonye bagara tiala tu la kobela ke bon ki pousse nduruna la ala goti gi encore ambeni so wangangani tena gani akasoni na bagarani
tatene ibaso na lekete tene chala gi ala tene ay kembine ndokwaso era tene groupement agropastoral je d'appel la lok mambo konala na lekete abatangwa ya machala me tene tinya tongana mbini tena ke dape ala limuti fana iri chala nga na kusala chala ti limuti kene ikondati kwa singati
era timbi ya ke Hussein Baba ambike president groupement agropastoral simbike fayaka mbikirimbi bata bagara bata anyama bondila nduru na tetia jidab ila ba mumu mboku na hii titene iko ike mai
ikiri singina la laso indo tene ipika patara na mbini oko sosi ilo ikisara kusala chibata nyama ilo ndo chikunji kwa singa chiawe ikiri singila na la ibarala kwe ala banjone
ilo ndo nabata chibuari iguna chibata chibiabera chisuka na mbege nika ikinzodi pupusi ilo ndo chitene aya ala sosi ikide ya kachi kakao ngurubia ayeda chitene avo ale chi akakao chala si chinebesu azianga chi akapa chivongo akakao ni awe etimitere na wagusinga chire ne pia ndumbe sosie kitene tene na yina ndoni
atonda kitene avo akakao na mbigeti mambirika di jawe akelani na ayina so ala si kuta so ke zile na nduti ndukwati u RCCP ya Boniface Dambuki agwazianga ni na mbigeti idimo kuba na kodoso irini aike bamba na mango piska ida gereso yoke kuta zoti u RCCP ya na berbera tige elu tene azoti Cameroon usenda awarambeti tene agonga akaka usu yoko lufa ngeze ti vongo ni na kilogram oko pependa tilu tene dunia mobimbasi alingiri tene afa ngeze ti kilogram ti kaukau ni si na zingo yanga ti vongo kaukau su polele tulani atambua na mbige ti bamba azu su seke deyata ti kaukau teritela ndere padiningi ndakitela tene tongana govroma atonda ti tene avo kaukau nyawe itela ke soande na gongo na kaukau ni na kodro wande si ake unda bati nyingo na boko tela anga na mbige ake pandire ni tendre pepe idabete la aninga fade mingi na kodro si centre africa ge abo fade kako unya pesi a wa pango yakani atemu akago unya do kagi na kodro wandisi likela kesson René Pierre Ndumbe berberati radio de Keluka
singila na la René Pierre Ndumbe ke ginandochi sangocha la société ke kanga yanga chi akwa singa ti ti fango yakanga na chipatango yama chibikwa ushuso iki singila na la fade si ya duchukbo si amani alangbazoni na yenga tipeko ndalchimeni fini kwa singa